Velkommen til Øreformat. En podcast fra Norgesgruppen.
Velkommen til en ny episode I Norgesgruppens podcast Øreformat. Mitt navn Stein Rømmerud. Det februar, og for oss I dagligvarebransjen så det en veldig spennende måned. Ikke bare fordi det midtvinter, ikke bare fordi det snart vinterferie og mange skal på hytta, men traditionellt så har det første lanseringsvinduet hvert år vært I februar. Da kommer det nyheter, og 2024-nyheten på full fart inn I butikkene. Og da vi nysgjerrige, hvilke trender dominerer dagligvarenyhetene nå, og hvilke nyheter det som kommer? Hva kan vi glede oss til? Og for å hjelpe oss med å navigere I nyhetsjungeren, så har vi fått to gamle travere I podcast-sammenheng her, for dere har vært I studio begge to før. Linda Korseberg-Hagen, du prosjektleder Innovasjon. Velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Og vi har også med oss Helle Tollehaugen, du kategoridirektør Tørrvare. Du har også vært der. Det tredje gangen nå, Helle.
Ja, så vi begynner å bli dreven.
Alle gode ting tre. Forrige gang du var her, så snakket vi om Norgesgruppens egne merkevarer, og I dag skal vi snakke litt mer om produktspekter generelt og nyheter. Ja. Hvorfor finnes disse nyhetsvinduene?
Nyhetsvinduer jo knyttet opp til at man har et bransjesamarbeid, et bransjestandard som stand, hvor bransjen, leverandøren og med på kjedesiden har jo funnet sammen at man trenger forutsigbarhet for verdikjeden når man skal gjennomføre sortimentsendringer. Så det egentlig det handler om. Hvordan skal man få god planlegging og forutsigbarhet for alle aktørene I verdikjeden når man skal enten fase inn nye produkter eller fase ut produkter som ikke presterer I markedet. Og da har man etablert en standardisert prosess som det som alle følger.
Mm. Så det betyr jo da for en butikk så må de da gjøre plass I hyllene. Det kommer nye planer for hva man skal ha hvor I butikken, såkalte planogrammer, og det litt jobb.
Det litt jobb å bygge om hyllene, og da har det jo vært et ønske å få gjort endringer innen hyllene på samme tidspunkt I og med at man skal flytte rundt på ting. Og da kan butikk opp og anlegge med bruk av ressursene sine.
Nettopp. Mm. Men dere jo opptatt nå, på dere som jobber med innkjøp her, men også dere som jobber med innovasjon, at man skal ha litt mer jevn strøm med nyheter gjennom hele året. Mm.
Historisk så har man jo kanskje hatt veldig sånn faste vinduer, men vi ønsker kun jo nyheter som treffer på de forbrukerbehovene I riktig sesong da. Så det jo mange nyhetsvinduer, det egentlig ikke bare, men det tre hovedvinduer, eller så det mange...
Påske og sommer og jul og
skolestart, lam. Ja, du har mange sånne mellomsesonger også, så du ser en mye hyppigere inn- og utfasing av produkter nå enn du gjorde tidligere.
Men likevel, uke 8, da kommer det en del nytt. I våre butikker.
Da kommer det mange nyheter. Nå har vi vel rundt 1000 nye produkter, inkludert de som relanseringer, og tidsbegrenset smaker, og faktiske nyheter.
Mm. 1000 nyheter, det mye. Hva kjennetegner en vellykka nyhet?
En vellykka nyhet jo en som selger bra, og som blir liggende I hylla, eller stående I hylla om en lang tid. Og det som viktig da at denne varen treffer på et behov, et faktisk behov hos forbrukeren. Ja, og kombinert med at varen har riktig pris, og at den synlig for forbrukeren, sånn at faktisk de faktisk ser den og velger den.
Mm. Mm. Så plassering og pris og
ja,
promotion.
Markedsføring,
ja. Mm. Lukte litt sånn 5P'er for de som har studert markedsføring. Men for det jo en kjensgjerning at det veldig mange nyheter som kommer og blir borte igjen, litt sånn døgnfluer. Og jeg har jo jobbet på leverandørsiden selv, så jeg husker jo flere drikkevarelanseringer som man har lansert med Brask og Bram. Og så kanskje det høy trial, som det heter, at man prøver en gang. Men så det, så kommer liksom alvorets time, kjøper man det igjen, repurchase. Hvordan ser det der ut hvis vi ser på totalen? Hvor mange det som vellykka lanseringer, og hvor mange forsvinner igjen? Har vi noe salg på det?
Det vel rundt 1 av 10 som lykkes å bli værende I hylla. Så, men det jo noen kategorier som veldig drevet av dette, at man prøver en vare... Og så neste gang så kjøper man noe annet, altså mer sånn impulsdrevet, og der det jo på en måte en større aksept for at ting går inn og går ut igjen til neste vindu. Mm.
Men liker norske forbrukere alle disse nyhetene, eller vi vanedyr?
Jeg tenker vi vanedyr, men folk glad I nyheter. Ja.
Begge deler?
Ja, vi merker jo at det en etterspørsel etter nå, hva kommer nå, ikke sant? Avisene viser det frem, og det snakkes om I sosiale medier, hva nytt I hylla.
Mm. Ja, og så tror jeg det har en Nyheten har jo en viktig funktion I forhold til at det kan være med på å aktualisere en eksisterende produktserie eller en eksisterende varegruppe, fordi du kommer med en ny smak, men da får både leverandøren og med på kjeden noe å prate om som gjør at du kan løfte fram hele spektret da, og gjøre det aktuelt for forbruker, som kanskje du har glemt at den serien egentlig fantes, men så kommer det en nyhet, og så kommer du på at «Oi, her finnes det jo andre produkter også».
Nettom. Så det sånn dynamikk som skaper entusiasme for varegruppa?
Ja, jeg tenker nyheter har, det den rollen, og det fyller jo og den rollen det skjer nå I hylla, som Linda var inne på, så ser vi jo en sånn veldig viktig rolle nyheter å spille, at det trigger jo noe rundt utvikling av innovasjon I hele varegruppa. Når en leverandør kommer med en bra nyhet og treffer et eller annet, så setter de I gang, det akkurat som at man vekker konkurranseinstinkt hos de andre også. Og vi jo veldig glad I å ha konkurranse på alle ledd, og det skaper utvikling. Jeg tenker det kommer forbrukeren til gode.
Men Linda, hva trenden nå? Fordi jeg vil jo anta, hvis man ser på alle disse nyhetene som har vært de siste 10 årene, så det noen trender som kommer og går? Det sånn store makrointeresser og overordnet ting som driver nyhetene og innovasjonsarbeidet. Hva ser du nå når du ser på nyhetene?
Kanskje det som litt sånn spesielt nå at vi har jo I noen år nå hatt litt usikre tider, både dette med pandemi, og vi har krig nært på oss I Europa, og lokalt her I Norge med prisøkninger og merkbart tøffere klima også her. Og det her setter jo liksom preg på oss. Men så vi jo mennesker, vi jo gode til å tilpasse oss da. Så det der litt unormale, det I ferd med å bli normalt for oss. Så det jo litt sånn at vi forsøker jo å finne måter å håndtere dette på, og mange velger jo da søker litt trygge. Sånn at du velger produkter kanskje fra nære eller fra veldig kjente produsenter for å redusere risiko mest mulig. Og så velger vi gjerne produkter som har blitt anbefalt til oss, enten av noen vi kjenner, om det en venn eller en influencer, eller kanskje en test I avisen. Sånn at vi ikke så villige til å gå på bomkjøp kanskje nå. Og så ser vi veldig tydelig at folk har blitt mer bevisste. Ikke sant? Å gjøre vurderinger på hvilken verdi dette produktet har for meg. Ikke sant? Det de riktige verdiene? Smaker det godt nok? Ikke sant? Og vurdert opp mot pris helt tydelig nå. Men også dette med etikk og bærekraft. Ikke sant? Alt, altså, de verdiene som I dette produktet, det godt nok for meg?
Mm. Og der det jo innovasjonsarbeid I to dimensjoner. Det ene jo det innovasjonsarbeidet som vi gjør her I Norgesgruppen med Norgesgruppens egne merkevarer. Og så det jo hele alle leverandørene som sikkert gjør mye av de samme analysene, vil jeg anta.
Ja.
Så kjenner du igjen det som Linda beskriver når du snakker med leverandørene?
Ja, det gjør vi jo absolutt. Og så har det jo vært roligere. Du var inne på at det har vært urolige tider. De opplever jo at leverandørene var... De dro I brekket litt på innovasjon og produktutvikling når det var gjennom koronaen og råvaremarkedene var på det mest turbulente, fordi de var opptatt av å kunne levere på eksisterende portefølje og skaffe seg råvarer der hvor de allerede hadde produksjon. De tok ikke noe unødvendig risiko. Så det vinduet her vel det første vinduet hvor vi ser liksom at en litt taktskifte på antall endringer som skjer. Og så synes vi jo leverandørene har vært gode på å levere på det vi har etterspurt til det vinduet. De begynner og nå har vi gjentatt budskapet I flere omganger på hva vi ønsker å se som viktig fremover. Og det jo liksom både bistå og hjelpe supermarkedene med riktig sortiment. Man skal ha lav pris, ha sitt. Man skal treffe på den mer prisbevisste påskrudde forbrukeren. Man skal levere på sunnere produkter. Vi skal ha fokus på bransjefangst og hente tilbake en omsetning som har lekket til andre nærliggende bransjer. Vi opplever at leverandørene har tatt det innover seg, og I forhold til det fokus på bærekraft på plastreduksjon. Jeg tenker her må vi fortsette å jobbe sammen videre.
Ja, så ser vi kanskje nå at det er ikke de store revolusjonerende innovasjonene nå. Altså det små justeringer, det smaksvariasjoner, nye formater, sånn, ting som litt kjent fra før, men som allikevel nytt da, for oss.
Jeg begynner å bli nysgjerrig på noen eksempler på det, men før vi kaster oss inn i det og ser litt på hva som kommer, så jeg også nysgjerrig på, når man da skal ha så mange nyheter inn i en butikk, og hylleplassen jo begrenset. I en vanlig Kiwi-butikk så det noe sånn som 5000 produkter, og i en meny er det kanskje 10-12 000 produkter. Mm. Hvordan jobber dere med disse kategoriene da heller? Fordi hvis det kommer en 2-3 nye sjokoladeplater, da, det jo ikke ubegrenset plass til nye sjokoladeplater i hyllene.
Nei, hyllene jo i utgangspunkt fylt opp, de med produkter kontinuerlig, så kategorisjefene jobber jo løpende med kategori- og sortimentsutvikling og gjør vurderinger i forhold til hvilke sortiment det som riktig å stå med for meny, for kiwi, for spar, for joker, for at man skal treffe på en måte på forbrukerbehoven og ha det kunden etterspør. Og da det jo mange faktorer som blir lagt til grunn. Man har jo veldig mye tallgrunnlag, så det jo analyser, og det går på prestasjonsanalyser, sånn, hvordan selger det, hvor mange rullerer produktduka, hvordan bidrar det med lønnsomhet din, hvilken rolle spiller det i varegruppa, er det noen spesielle lokale behov man skal ivareta, spesielle forbrukergrupper, bærekrafts prioriteringer, og så ligger det jo kategoristrategier og overordnet strategiske planer i bunnen. Da. Så alle disse elementene og datapunktene her er jo med på å gjøre vurderinger på hva skal ut, som ikke leverer, for å finne plass til det man har trua på nyheter, som man tror vil bidra mer i hyllene.
Men det må jo være en vanskelig beskjed å få hvis man er leverandør og har jobbet med produkter og har noen produkter man er veldig glad i og veldig tro på. Og så kommer man i samtale med deg da, og ditt team, så får man høre at nei, det produktet her, det må vike plass.
Ja, og da er det jo veldig viktig at man har fakta som man tar beslutninger på. Det vi jo opptatt av. Det jo litt av den grunnen til at man har etablert og lansert NG Innsikt, som ønsker jo at leverandøren også skal se de samme tallene og prestasjonstallene som vi ser, sånn at man er egentlig omforent da, om at det er en lur kategorimessig beslutning, og så er det, som har sagt i en tidligere podcast her, at det jo litt motstridende interesse. Leverandøren ønsker jo å selge mest mulig av sine interesser, eller av sine varer, mens vi ønsker jo å selge mest mulig varer totalt sett.
Mm. Men det må være veldig fristende da å tenke at, og det hører vi også i media, noen påstår at når den type vurderinger blir gjort, så er det sikkert veldig enkelt for Norgesgruppen da å si til en ekstern leverandør av et produkt at ditt produkt må ut fordi det presterer ikke godt nok. Mm. Og den plassen man frigjør da, den gir man til Norgesgruppens egne merkevarer.
Nei, det det ingen automatikk i. Unil, som produserer og har ansvar for Norgesgruppens egne merkevarer, er jo en leverandør inn, og de behandles på lik måte som merkevareleverandørene. Så hvis de har produkter som ikke leverer, så tas de ut, og det kan være både til fordel for en annen EMV-produkt eller til fordel for en merkevareleverandør, hvis vi mener at det riktigere kategorimessig for å dekke forbrukerbehovene.
Så det hender altså at et first price-produkt eller et Eldorado-produkt eller et Folkets må vike plassen for en merkevare?
Ja, det hender rett som det. Så de en leverandør inn, og det vi jo opptatt av å vokse sammen med både merkevare og EMV, som jeg trenger begge deler for å være kundens første valg.
Da blir de like skuffet som de andre.
Mm. Blir dårlig stemning i kantina på lunsjen her
ja,
på Skøen?
Ja, det blir litt dårlig stemning intakt.
Det skjønner jeg da. Men Linda og Helle, nå må vi snakke litt om konkrete nyheter, for nå har vi snakket litt om prinsippene og hva dere ser etter og hvorfor vi har disse vinduene. Men hva er det som kommer nå? Du har sagt 1000 produkter, Helle, men gi meg noen eksempler da.
Det mange produkter. Det kommer, jeg tenker hvis vi skulle prøve å bolke det litt da, i forhold til hva som har vært viktig for Konomær, snakket av både internt, men også mot leverandørene, så er det jo det å understøtte supermarkedenes posisjon i markedet. Der kommer det jo flere gode produkter fra matskattleverandører, blant annet Ask Frossenpizza, som man tar en merkevare og går inn i en ny varegruppe. De gjorde det veldig bra i test her i avisene i helga.
Så her er det lov med tekstreklame, altså, så her er det, vi har ingen sånn type...
Ja, det kommer fryste grønnsaker fra Freberg, som en annen lokalmatleverandør, og så har du andre ytterkant, hvor man drar inn pastaserier som 100% italiensk kvalitetspasta i meny, som ikke finner i lavpris.
Hva heter det for noe?
Kjedene. La Molisiana.
Ja, hørtes veldig italiensk også.
Både tørrpasta og sauser.
Ja, ja. Så jeg tenker leverandørene har hørt kon, og etter det man har etterspurt i forhold til å hjelpe supermarkedene med ting som ikke finnes i lavpris. Så det viktig, og så tenker jeg lavpris har mye, og de får mange produkter, så der kommer det masse nyheter. Man kommer jo blant annet med flere nye varianter på First Price for å svare på forbrukerbehov, som jeg kan komme litt tilbake igjen til etterpå.
Men før du går videre da, så de første nyhetene du snakket om nå da, med frosne grønnsaker fra brødrene Freberg, du sa Ask frossen pizza, og dette da typiske eksempler på produkter som, når du sier supermarked, det ikke sikkert at alle lytterne av Øreformat vet forskjellen da, på en lavprisbutikk og et supermarked, men hos oss er det meny og spar.
Ja.
Og de vil ha et litt annet sortiment enn det du finner i Kiwi.
Mm, de har jo flere varer i butikkene sine.
Mm. Nettopp. Mm. Og denne Ask frossenpizzaen for eksempel, da, som jeg skjønner det, dette er jo da et ektepar som bor på Jevnaker, som driver da spekkmatproduksjon og høykvalitetsprodukter, håndverksprodukter egentlig.
Ja.
Og de inngår jo også i denne lokalmatsatsingen til meny som heter Matskatter, og de har da utviklet en pizza. Litt nysgjerrig på den. Fortell litt mer.
Nei, det er en skikkelig italiensk pizza med sånn fluffy bunn og myke kanter, og to varianter. En med slegge, som denne pepperoni, altså sterke pølsevarianten, og en med jåla, som trøffelsalami. Og den har også hvit saus. Så to veldig gode pizzaer.
Og den ble testet i Dagbladet?
Dagbladet. De var over seg begeistring.
Terningkast?
6 på den ene og 5 på den andre.
Det er ganske rått. Mm. Og den vil da kun bli å finne i våre supermarkeder, sånn jeg skjønner.
Mm. Mm.
Spennende.
Det utvikler jeg litt i samarbeid med oss.
Mm. Er det noen i de store etablerte frossenpizza-bransjene som bør begynne å bli litt nervøse?
Ja.
Ingen nevnt, ingen glemt?
Nei. Og det tenker jeg det tilfører varegruppa nå, da, fra at man veldig mainstream, og så kommer man inn med noe som litt mer kvalitetsnivået på, i hvert fall opplevd mot forbruker. Det blir spennende å se hvordan forbrukeren tar det imot.
Ja, litt sånn praktisk for de som opptatt av god smak, og kunne handle den på forhånd, og så bare slenge den i ommen når de har lyst på den. Det er godt.
Det er flere nyheter. Vi har jo sett litt i media nå, det har vært testing på masse forskjellig. Freya kom med 3 forskjellige sjokoladeplater. Er det behov for enda flere smaker der da?
Man ser vel innenfor snacks og sukkervarer, sjokolade, drikk, så driver nye smaker er kjempeviktig for å drive salget i kategorien. Det er ikke sikkert du kjøper den, men da går du bort til hylla, tester den, tar kanskje med deg en annen. Og de 3 platene der er jo oppfinnerplater, som de kaller det, så der er det ei plate til hver av kjedekonstellasjonene. Da. Så Norgesgruppen har sin, Coop har sin, Rema har sin.
Aha, så det er litt forskjellig i de forskjellige kjedene.
Ja, og de er jo et godt eksempel på en innovasjon som er kjente smaker satt sammen på en ny måte. Ikke sant? Så den sjokoladeplaten som i Norgesgruppen er med cornflakes, fudge og havsalt, hvis ikke vi skulle si det feil.
Den fikk vi smaksprøve på her en dag.
Den er veldig god.
Ja, var det også. Må innrømme det.
Ja.
Men dere nevnte også pasta. Jeg har hørt rykter om en salatost.
Ja, det tenker jeg den har vært å nevne. I Norge så har man jo hatt mye import på enkelte oster som man ikke har klart å produsere i Norge. Men nå til uke 8 så kommer Tine med en norsk produsert salatost. Så det blir veldig spennende å se hvordan forbruker tar imot den. Jeg tenker det er bra å få, vi heier jo på norsk produsert matvarer med norske råvarer.
Har du smakt den?
Ja, den smaker minst like godt som den som er import i dag.
Ja, spennende. Det må testes.
Mm.
Nå er det snart issesong også, der også skjer det litt spennende ting.
Ja, der er det en egen Haaland-is fra Henning Olsen. Så den blir spennende å følge.
Den kommer kun i Norgesgruppen sine butikker.
Så det blir nok en suksess for alle unge fotballspillere.
Ja, Den får nok i hvert fall veldig høy prøving.
Jeg tror jeg har sett noen reklame på nett faktisk, noen videofilmer. Ja. Veldig, veldig spennende. Det andre ting som vi burde snakke om på nyhetsfronten? Vi har vært innom både frossenpizza og frossen pastinakk og Braut Haaland is og i det hele tatt.
Jeg tenker det jo i hvert fall to områder som har vært viktig for, som viktig for Norgesgruppen å få litt fart på fremover. Det jo det som går på sukkerfrie snacksalternativer. Det ser vi jo helsemyndighetene og alle har på en måte et fokus på hvordan kan vi få opp sunnere alternativer som impulsprodukter. Så der kommer det flere varianter både med barer, nøttebarer uten tilsatt sukker, det kommer sånn dadler som coata, det kommer sukkerfrie sjokolader.
Ja, til og med smågodthylla.
Ja, til og med smågodthylla kommer det noen varianter sukkerfrie godtebiter.
Så det noe godt da?
Det får forbruker bedømme det da.
Men, det har vi testet og regnet med.
Ja, det i hvert fall for å ha et alternativ for de som ønsker å velge sunnere produkter.
Ja. Veldig spennende.
Så det den ene biten, og den andre biten vi har vært opptatt av, hvor vi har erkjent tidligere at vi har sovet litt i timen, det jo på det som går på bransjefangstprodukter, hvor andre har tatt mye omsetning fra kon på særlig non-food-produkter, hvor vi opplever at det også har skjedd et lite taktskifte fra leverandørene med å komme med andre pakningsstørrelser, kampanjevarianter, flere produkter som Norgesgruppens butikker kan bruke til å ta tilbake en litt av den omsetningen. Det kombinert med initiativer på bærekraft innenfor de varegruppene hvor det veldig mye plast. Man ser blant annet Orkla kjører jo refillene sine fra plastene over på kartong, og det kjempepositivt.
Det bra. Det viktig. Vi var så vidt inne på First Price, og ikke minst også Norgesgruppens egne merkevare, for det jo også en del av nyhetsvinduet, og der har vi, det svirrer noen tall der, men First Price er jubilant i år, 20-årsjubileum, og markerer det med mange nyheter.
Ja, jeg tror det i overkant av 20 rene nyheter fra First Price.
Hva tenker du om det, Helle? Det har jo vært ekstra fokus nå på pris en periode, det har vært inflasjon og dyrtid, og det har vært en ekstra fart selvfølgelig på produkter som er billigere alternativer enn mange av de etablerte, og der spiller First Price en viktig rolle.
Ja, First Price skal jo være kons billigste alternativ i alle varegrupper, og så ønsker vi jo ikke å vokse First Price for enhver pris på bekostning av alt annet. Vi er på en måte opptatt av å bruke både merkevarer og egne merkevarer i et bra samspill for å treffe på forbrukers behov, og så er det jo som det har vært nevnt her nå, man i dyrtid, forbruker veldig mye mer prisbevisst. Mange har fått det tøffere, men vet at First Price er liksom en trygg og kjent merkevare når det kommer til god pris og god nok kvalitet. Så for å svare på de forbrukerbehovene og etterspørselen, så har man jo nå kommet da med flere nye First Price-produkter til uke 8 nå, til den lanseringen nå.
Hvilke eksempler har vi der da?
Det er alt fra ny frossenpizza til tørrvareprodukter til hygieneprodukter, så det egentlig dekker mange varegrupper på både pålegg, bacon, kjøttboller, tror jeg. Ja.
Veldig bredt sortiment. Men det vi så før var at det var kanskje litt flaut, ikke sant, å kjøpe First Price, det er det ikke lenger. Og for de som er yngre enn oss, så er jo dette med dupes jo en sånn trend i sosiale medier som har vært der i flere år allerede, men som handler om det å kjøpe dupes, står for duplikater. Så du kjøper produkter som er nesten like som den dyre originalen, men du kjøper det for mye lavere pris, og det er fullt ut akseptert, og det anses som smart. Du bruker pengene dine på det du trenger å bruke dem på, ikke på andre ting.
Og nå var vi inne i denne tematikken forrige gang du var i studio, heller, rundt balansen mellom egne merkevarer og leverandørindustriens merkevarer, og da lærte vi jo flere viktige ting. Det ene var at andelen av EMV, som det heter da, egne merkevarer, som er kjedenes produkter, er lavere i Norge enn en del andre land rundt oss, men det er jo en liten vekst akkurat nå på EMV. Har målsettingen endret seg? Er målet å få høyest mulig EMV-andel i Norgesgruppens butikker?
Nei, men jeg står stødig i den målsetningen vi har hatt hele tiden, det å selge mest mulig varer og dekke de behovene forbrukeren har. Og det tror jeg vi gjør best mulig med både merkevarer og egne merkevarer. For å svare på det. Så der har det ikke vært noen endring, selv om vi ser forbruker tenderer til å velge billigere alternativer, sånn som tiden er nå. Mm.
Kommer disse trendene til å endre seg, tror du, i løpet av et års tid?
Nei, jeg tror den trenden med at forbrukeren er bevisst og tar vurderte valg, den kommer til å fortsette, tror jeg. Det er en ny normal.
Mm. Så håper man vel at man kommer ut av den dyrtida, og at vi igjen får litt mer fokus på det å kunne bygge mer kategori, bygge mer verdi, kontra det fokuset som på volum og pris. Mm.
Mm. Så mer fokus på innovasjon, nyheter og ting som bringer kategoriene videre, og kanskje mer på smak og spenning?
Ja, og så må man, jeg tenker det viktigste er jo hele tiden henge med på de trendene og hvordan ting utvikler seg, da, som du sa, Linda, at man kommer til å være mer påskrudd og bevisst selv om man får bedre råd igjen, så da må både med og leverandørene ta innover kunde og tilpasse innovasjoner og nyheter som treffer på de behovene man har da. Mm.
Det blir veldig spennende å følge. Nå er det snart uke 8. Jeg vet det blir kø i butikkene da for å se på nyhetene. Jeg skal i hvert fall ut og teste og sjekke. Dette er jo kjempespennende og kjempegøy. Når er neste lanseringsvindu nå?
Det kommer jo nyheter jevnt gjennom hele året. Det er ikke lenge til påske- og grillsesong og mai og sommeren. Og så er det skolestart, kommer det som regel mange produkter. Og når man snakker inn gjennom høsten, så er det lam og det er høst og det er Halloween. Og så kommer man i jul, og så er man plutselig i året rundt.
Så er man i gang igjen. Da må dere ikke bli overrasket hvis dere blir invitert tilbake igjen da, for å snakke mer om nyheter i Øreformat, for dette er jo en kontinuerlig viktig sak å snakke om. Med det så takker vi for følge. Håper at lytterne av podcasten er på plass i butikken i uke 8 og tester alle nyhetene, og at dere er tilbake igjen til neste episode av Øreformat. Takk for i dag.
Du har hørt Øreformat, en podcast fra Norgesgruppen.